Будь ласка, не смійся наді мною і не думай про мене погано, але я б віддав усе на світі за один мамин поцілунок. Тоді дівчина-циганка плакала, а мій дід питав її, що сталося, а вона не відповідала. Я ревную тебе до твоєї мами. Я би хотіла, щоб ти мене отак кохав. Ні. Вона мовчала. А потім сміялася. Мовляв, отож я дурненька, плачу. А потім вона сказала йому, що хотіла б, аби на скрижалях була записана ще одна заповідь. Не змінись. Попри всі свої любовні зв'язки, попри всіх тих жінок, котрі роздягалися перед ним, лише глянувши на його мертву руку, у нього не було інших друзів, окрім неї, і він не міг уявити собі більшої самотності, ніж існування без неї. Вона була єдиною жінкою, яка могла б сказати, що знає його, за якою він справді сумував, коли її не було поруч, за якою він горював навіть тоді, коли вона ще була поруч. І вона була єдиною, яка хотіла його не лише через його руку. «Я не кохаю тебе», – сказав він їй одного вечора, коли вони обоє лежали голими у густій траві. Вона поцілувала його і сказала у відповідь: «Я це знаю. Я певна, що й ти знаєш, що я не кохаю тебе». «Та, звісно», – відказав він, хоча подібні слова видалися йому доволі дивними. І не тому, що вона його не кохала, а що зважилася сказати про це вголос. Упродовж 7 років, поки він займався коханням, він чув багато слів. Вони злітали з вуст удів і дітей, повій, друзів сім'ї, мандрівників та зрадливих жінок. Жінки казали йому своє «кохаю», коли він ще навіть не розтуляв рота. «Чим більше ти любиш когось», – дійшов він до висновку, – «тим насправді важче йому про це сказати». Його дивувало, що незнайомці на вулиці не спиняють одне одного вітальним «я тебе люблю». «Мої батьки вже ладнаються до весілля», – сказав він одного разу. «Чийого? Твого?» «Маю одружитися з дівчиною на ім'я Зося. Вона з нашої громади. Мені ж уже 17. «А ти її кохаєш?» – запитала вона, не дивлячись на нього. Йому довелося розбити все своє життя на друзки, прискіпливо оглянути кожен шматочок з усіх боків, як те роблять годинникарі, і скласти ту конструкцію заново. «Я її майже не знаю». Він уникав дивитися їй у вічі, бо, як і в Пінчера П, котрий жив на вулиці і був утіленням благодійності, роздаючи свої останні гроші злидарям, його очі зрадили б усе на світі. «І ти не збираєшся перешкоджати їхнім планам?» – поцікавилася вона, малюючи по землі кола своїм пальчиком кольору карамелі. «У мене немає вибору», – відповів він. «Ну, звісно». На нього вона не дивилася. «У тебе почнеться таке щасливе життя», – сказала вона. «Ти завжди будеш щасливим». «Навіщо ти це робиш? Бо ж тобі так пощастило. Та ти лише за крок до справжнього і нескінченного щастя». «Зупинись», – попросив він. «Ти судиш несправедливо». «Я б хотіла зустрітися з нею». «Ні, цього не буде». «Буде. Як її звати? Зося?» «Я б дуже хотіла зустрітися із Зосею і сказати їй, яке щастя на неї чекає». «Яка ж вдатлива дівчинка. Вона ж, напевне, дуже красива. Я не знаю. Але ж ти її бачив, хіба ні?
Так.
Тоді ти можеш сказати, чи вона красива.
Вона красива?
Можна так сказати.
Красивіша за мене?
Припини. Я мушу прийти на весілля і побачити все сама.
Ну, не на шлюб, звичайно.
Як може якась дівчина-циганка зайти до синагоги? Ні, я прийду на забаву. Ти ж збираєшся мене запросити, правда?
Ти ж знаєш, що це неможливо, сказав він, відвертаючись.
Так, я знаю, що це неможливо, сказала вона, відчуваючи, що зайшла задалеко, що була надто жорстокою.
Це неможливо. Я вже сказала тобі, я це знаю.
Але ти мусиш мені вірити.
Віритиму.
Вони кохалися востаннє, ще не знаючи, що в наступні 7 місяців між ними не буде промовлено жодного слова. Він багато разів бачитиме її, а вона його. Їх притягуватимуть ті самі місця. Вони прогулюватимуться такими ж стежками, спатимуть у затінку тих самих дерев, але вони вже ніколи не запримітять присутності одне одного. Вони б так обоє хотіли повернутися на 7 років назад, у день їхньої першої зустрічі, у той театр, і прожити той час знову. Але цього разу вже не бачити одне одного, не розмовляти, не йти з вистави, і щоб вона не вела його за мертву руку вздовж забрьоханих болотом алей, біля яток кондитерів, через старе кладовище, до лінії поділу між людським та єврейським, і ще далі й далі у чорноту невідомого. Усі 7 місяців вони ігнорували присутність одне одного на базарі, похмуро розминалися біля сонячного годинника, біля фонтану з розпростертою русалкою. Вони були певні, що зможуть отак не помічати одне одного всюди і завжди, стануть незнайомцями, але зрозуміли, що помилялися, коли одного вечора, повертаючись із роботи, він побачив, як вона виходить з його будинку.
«Що ти тут робиш?» Вихопилося в нього, хоч він більше боявся, що вона розповіла про їхні зносини, його батькові, який тепер його неодмінно битиме, чи мамі, котра тепер буде геть засмучена, ніж його цікавило, чому вона дійсно сюди прийшла.